Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā deputāti Ivara Zariņa, Ļubovas Švecevas, Valērija Gešina, Regīnas Ločmēlas, Luņovas, Jāņa Tutina, Jāņa Krišāna, Artūra Rubika, Ingas Goldbergas, Edgara Kucina, Ivana Rībukova pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādinam par ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta skēmas un ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību. Turpinām debates pēc pārtraukuma. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Par cik debatēs jau tika pieskārts vairākiem aspektiem, kāpēc ir bijis šis pieprasījums. Es gribētu uzsvērt tiešām vienu aspektu. Tātad šis pieprasījums nav priekš tā, lai kārt ekonomikas ministru pielielā zvana. Tas nebija šī pieprasījuma mērķis. Šī pieprasījuma mērķis bija uzskatām pierādīt nepieciešamību, ka ir jāveic šīs subsidētās elektroenerģijas atbalsta schēmas tiesiskuma izvērtējums, esošās sistēmas visaptvarošas tiesiskuma izvērtējums. Un šī pieprasījuma gaitā mēs uzskatām to pierādījām, ka šo tiesiskuma izvērtējumu ir fundamentāls problēmas, reāls nopietnas problēmas. Lai to pierādītu, mēs paņēmām atsevišķus šīs schēmas aspektus, caur kuriem parādīt, ka iztrūkst šis objektīvais visaptvarošais tiesiskuma izvērtējums. Viena no lietām tas bija teicis divi. Varbūt tās maz ekskurs pirms sākuma runāt par pašu pieprasījumu, lai saprastu kontekstu. Tātad, kā jau tas šeit tika minēts, valsts atbalsts, esot Eiropas Savienībā, mums kā dalību valstī vispirms ir jāsaskaņo, lai viņu varētu sniegt. Ja viņš tiek sniegts bez saskaņojuma ar Eiropas komisiju, tad šāds atbalsts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību normām skaitās nelikumīgs. To apstiprināja arī Finanšu ministrija, to apstiprināja arī Ekonomikas ministrija. Tātad atbalsts, kas ir ticis sniegts bez saskaņojuma ar Eiropas komisiju, ir nelikumīgs. Nākušais solis, ja mēs runājam par šo atbalsta sistēmu, tad Eiropas komisija savā lēmumā, izskatot un saskaņojot šo atbalsta sistēmu, ir norādījusi uz šo pārkāpumu, ka šis atbalsts ir ticis sniegts bez saskaņojuma. Tātad ir bijis pārkāpts šis 108. pants, un tādējādi šis atbalsts tālāk izvietoši no Eiropas Savienības tiesību normām, viņš ir nelikumīgs bijis. Līdz tam brīdim, kad viņš tika saskaņots. Mēs paņēmām divas konkrētas lietas, viens ir teicis divi, kur joprojām šis atbalsts nav saskaņots, jo Eiropas komisijas lēmumā, ar kuru tika saskaņota šī schēma, 96. punktā ir skaidri pateikts, ka teicis divi atbalsts ar šo lēmumu nav saskaņots. Tas nozīmē, ka viņš joprojām tiek īstenots nesaskaņots, tad viņš joprojām ir nelikumīgs. Tas, ko mēs paprasījām ekonomikas ministrijai, nu pasakiet mums to tiesību normu, balstoties uz kura jūs esat tiesīgi sniegt šo nelikumīgo atbalstu. Ekonomikas ministrija to nevarēja nosaukt. Viņi sāka vingrot pavisam ar citām lietām. Viņi sāka vingrot par stāstu par atbalsta saskanību. Tātad, kas ir svarīgi saprast? Eiropas komisija, vērtējot atbalstu, vērtē trīs aspektus. Atbalsta esamību, atbalsta likumību un atbalsta saskanību. Tie trīs dažādas lietas. Un ļoti skaidri noteiktas tālāk Eiropas Savienības tiesību normās, ļoti skaidri noteikta, kas tad tālāk notiekās, ja atbalsts ir bijis nelikumīgs, bet vēlāk tiek saskaņots. Tad tur ir pateikts tik tiešām, ka šādu atbalstu vēlāk var saskaņot, un tas ir Latvijas gadījums. Un ļoti labi, ka Latvija ir izdevies to saskaņot, un tādējādi izvairīties no tā, ka Eiropas komisija pret mums vēršās. Jo ko nozīmē saskaņot atbalstu? Tas, ko skatās Eiropas komisija, viņa neskatās visu šo atbalstu kopumā, viņa skatās atsevišķus konkrētus šī atbalsta aspektus. Proti, vai šis atbalsts nediskriminē Eiropas Savienības citas dalību valstis, jo tas ir tas galvenais fundamentālais princips. Pretējā gadījumā katra dalība valsts mēģinātu kaut kādā veidā izgriezt pogas citai dalību valstī, palīdzot saviem komersantiem. Un tāpēc tas tik fundamentāli, ka to nedrīkst darīt, kamēr viņš nav saskaņots. Un tāpēc uzlieko šo fundamentālo principu, kamēr nav saskaņots, ir nelikumīgs. Bet viņu vēlāk var saskaņot. Tas, ka viņš ir atzīts par saskaņotu, tas neatceļ šī nelikumīgā atbalsta sniegtās sekas. Un to arī mums izdevās panākt, ka Finanšu ministrija to atzina. Vēl vairāk Finanšu ministrija atzina, ka šādā gadījumā tik tiešām trešās puses, kuras ir cietušas no šī nelikumīgi sniegtā atbalsta, var vērsties Latvijas tiesā. Kolēģi, vai jūs saprotat, kāda situācija briest, turpinot šādu nelikumīgi sniegtu atbalstu? Briest šīs 100 miljonu tiesības tikai nevis no OIK saņēmēja, bet gan no OIK maksātāja puses. Un jautājums, no kurienes tad tiks ņemta šī nauda tādā gadījumā? Tāpēc šis ir kā viens no kontekstiem, viens no aspektiem, kāpēc tik svarīgi būtu veikt šo tiesiskumu izvērtējumu. Tāpēc, ka no ekonomikas ministrijas, no tiem, kas šo schēmu ir veidojuši un piesieguši gadiem, viņi nāk pilnīgi ar dažādām interpretācijām. Viņi mēģināja mums arī iestāstīt, kad ir šāds tiesiskuma izvērtējums. Labi, ja viņš tāds ir, mēs palūdzām viņu iesniegt. Ziniet, kāda bija ekonomikas ministrijas atbilde, viņi vispār neko nav iesnieguši. Tad mēs gājām uz pieprasījumu, vispār nekas netika atbildēts. Pēc tam pieprasījuma komisija izdevās piespiest viņiem iesniegt atbildes. Nekāds juridiskais izvērtējums nav šīs atbildēs. Tas, kas ir bijuši atsevišķi kaut kādi konteksta izvērtējumi. Un kāpēc nav šī visaptvarojošā juridiskā izvērtējuma? Jo redziet, kāda ir situācija. Ja jums nav šī visaptvarojošā juridiskā izvērtējuma, tad jūs varat no konteksta izraut kaut kādu atsevišķu tiesību normu, kaut kādu atsevišķu principu un ar viņu manipulēt. Un mēģināt iestāstīt, ka mums viss ir kārtībā. Tas ir tas, kā darīja ekonomikas ministrijā runājot par pēc divi atbalstu, kad viņiem paprasīja uz kādu tiesības normas. Pamata, viņi ir gatavi, viņi ir tiesīgi sniegt šo atbalstu, viņi teica, uz elektroenerģijas tirgus likuma 28. Prima panta pamata. Atvainojot, tas skan nu, vienkārši smieklīgi un ironiski, tāpēc, ka Latvija dalība valstī nav tiesības ar savu lēmumu noteikt, ko viņi var darīt attiecībā uz atbalstu vai ko viņi nevar darīt. Un to arī pati atzina ekonomikas ministrija vēlāk. Viņa teica, tā ir ekskluzīva Eiropas komisijas kompetence. Ja tā ir ekskluzīva Eiropas komisijas kompetence, tad man pasakiet, kā uz kāda pamata mēs varējām, viņi var atsaukties uz šo elektroenerģijas tirgus likumu 28. Pantu, ko esam pieņēmusi, ko ir pieņēmusi dalība valsts, nevis Eiropas komisija. Un šādā veidā manipulējot, spēlētos un sakot, jā, bet mēs viņu vēlāk saskaņosim. Ja Eiropas komisija būtu teikusi, ka tas ir, ka to mēs nesaskaņosim, tad viņi mums būtu norādījis un aizliegusi to sniegt. Jā, tas būtu arī gadījumā, ja būtu Eiropas komisija redzēt, ka šis atbalsts var būt arī atzīts par nesaskanīgu. Nesaskanīgi tas nozīmē, ja viņi redzētu, ka viņi nevarēs šīs diskriminācijas seks attiecībā pēc citām dalību valstīm novērst. Tas, ka viņš ir bijis nelikumīgs, bet ja viņš vēlāk nediskriminē citus, viņus tas neuztrauc. Tad Eiropas komisija nevēršas pret dalību valsti. Un tā ir tā būtiskā nianse, kas tika visu laiku pīta un mēģināts ar viņu atrunāties. Tātad jaucot divas dažādas lietas – nelikumīgu atbalstu, un atbalsta likumību, nelikumību un atbalsta saskaņotību. Tāpat tās ļoti interesants bija, viens no punktiem bija saskaņā ar elektroenerģijas tirgus likuma pārējais noteikumiem 52. Pantu. Tiek sniegts rinda vesela virkne komersanti saņem atbalstu, kurš nav saskaņots, kura nav šīnī lēmumā. Šīnī lēmumā 69. Pantā ir skaidri pateicis, uz ko attiecas šis saskaņotais atbalsts. Šajā lēmumā šie komersanti, kuru katru gadu saņem miljonus, un paskaties, kas tie par komersantiem, jūs viņu šīnī lēmumā nav. Ekonomikas ministrs pateica, ziniet, ar šis atbalsts mums nebija jāsaskaņo. Eiropas komisija teica, ka viņš nav jāsaskaņo. Tad mēs paprasījām iesniedzēt šos dokumentus, no kuriem mēs to varam redzēt. Šādi dokumenti netika iesniegti. Mēs arī prasījām iesniegt šo informāciju, balstoties uz kuras Eiropas komisija šādu lēmumu ir pieņēmusi. Šāda informācija netika iesniegta. Vēl viens interesants aspekts šī pieprasījumā bija par darba, tās leģendārās OIK darba grupas veikto darbu. Ļoti vienkāršs jautājums. Ja jūs tiešām bijāt pieķērušies un jūs gribējāt tikt galā šo OIK aferu, tad, protams, ka viena no svarīgākajām lietām, kas bija jāizdara, jāveic visaptvarošas esošās sistēmas, esošās situācijas tiesiskuma izvērtējums. Nes kāpēc OIK darba grupai šāds uzdevums netika iedots? No sākuma atbildētāji mēģināja iestāstīt, ka viņi jau ir veikuši šo izvērtējumu. Un pēc tam, ka viņiem paprasīja viņu iesniegt, kur tad viņš ir, no ka mēs gribētu iepazīties, un tad izrādījās, ka viņš nav veikts, jo nav veikts tāpēc, ka darba grupai šāds uzdevums vienkārši netika iedots. Un mēs pajautājam, kāpēc viņš netika iedots, jo nu, normāli jau būtu to izdarīt. Uz to ekonomikas ministrija nevarēja atbildēt, beigās tas beidzās ar to, ka viņi paziņoja, ka tas ir jāprasa premjerministram, un to par to būs nākošais pieprasījums. Un šeit mēs cerams, varbūt šī pieprasījuma laikā noskaidrosim, kāpēc šis tiesiskuma izvērtējums netika veikts. Kā es to redzu, kāpēc tas netika veikts? Tāpēc, ka neveicot šo tiesiskuma izvērtējumu, neizvelkot visu gaismā un nesaprotot, kas patiesībā notiekas un kam ir kādas tiesiskuma pamats, kas ir likumīgi, kas nav likumīgi, neatdalot pelavas no graudiem, mēs varam veiksmīgi manipulēt un pasniegt patiesību tā, kā mums ir izdevīgi. Tas, ko mēs esam dzirdējuši. Un nedarīt, necīnīties ar šo aferu, bet patiesībā veidot tālāk viņas piesegu. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu šo pieprasījumu atbalstīt, un nākušais solis, ko vajadzētu darīt pēc šī pieprasījuma atbalstīšanas, Saeimai uzdot valdībai veikt šādu visaptverošu esošās subsidētās elektroenerģijas atbalsta schēmas tiesiskuma izvērtējumu. Lai mēs dabūjam skaidru ceļa karti, kur mēs atrodamies, ko mēs varam darīt, ko mēs nevaram darīt un kādas var būt sekas. Pretējā gadījumā tas, kas tiek darīts, jums izrauj no konteksta kaut kādu atsevišķu gabaliņu, pasaka, nu redziet, Nu, kā piemērs manipulācija, izrauj vienu, jums uzliek pilnīgi absurdu alternatīvu, pasaka, vai nu mēs tagad visu atceļam, un pamatot tiešām iznalizējam, pasaka, ka vienkārši tā patās, vienkārši noraud stopkrānu un tagad visu izbeigt, tik tiešām tie ir lieli tiesvedības riski, un to nevar izdarīt tādā veidā. Saka, nu, ja mēs to nevaram, tad mēs gandrīz neko nevaram izdarīt, un piedāvājums kaut kādas pilnīgi nožēlojamas risinājums, kas gandrīz vispār neko nemaina, patiesībā vēl vairāk ievelk šo afēru. Ja mums būtu viss šī ceļa karte, mēs noteikti redzētu vēl daudzus citus risinājumus, daudzus citus instrumentus, ko varētu darīt ar šo IK afēru. Pēc kolēģi, šodien es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un pēc tam spērt nākošo soli. Mēs varam šo sistēmu sakārtot, to es jums saku, kā cilvēks, kas strādā šiem jautājumiem daudzus gadus, un es redzu, ka IK afēru, IK slogu var samazināt ātri un būtiski un tiesiskā veidā pavisam tuvākajā laikā. Aicinu atbalstīt pieprasījumu. Paldies.
Lūdzu, deputātam Arvilam Šrādenam.
Jā, paldies, cienījumie kolēģi, par diskusijām un īpaši es gribu pateikties Zariņu kungam, kurš tiešām pēc jēgas diskutēja par pieprasījumu kā tādu, nevis par vēsturi, bet katrā ziņā man arī jāsaka, ka izmantoju šo iespēju, es gribu pateikties Ivaram par viņa, nu jau mēs saskaitījām ministri atbildējis kopumā uz 506 jautājumiem, tā kā ļoti cienījumi, tas jau tāds enciklopēdiski darba apjoms, un viņš tiešām ir palīdzējis ar šo te problēmu strādāt un virzīties priekšu. Liepiņas kundze, es gribu teikt, ka, ja jūs tiešām gribētu konstruktīvi rīkoties, tad Zariņa kungs tikko pateica to lietu arī, kas izskanēja komisijā, arī tas, ko es teicu, ka tas ir pareizi, ja Saima tiešām uzdod valdībai, visticamāk tieslietu ministrijai un finanšu ministrijai veikt šādu izvērtējumu. Vienīgais vajag vienoties tiešām, kas tur ir iekšā, jeb kādā veidā viņš notiek, vai to dara trešā puse vai valdība, un tas, ka tad arī Zariņa kungs teika, ka šitas ir tas, kam es uzticos, jo tas, ko līdz šim valdība apgalvo, viņš saka, vai ekonomikas ministrija, vai finanšu ministrija, vai tieslietu ministrija, šitam es neticu, vai ne? Labi, tad vienojamies, kas tas tāds ir, un tad mēs tiekam skaidrībā, un normāli komisijai būtu pareizi tad nākt ar šādu priekšlikumu Saimā, vai lūgt izdarīt to, vai arī uzdot, vienalga, tas pa formu vienoties, bet katrā ziņā to var izdarīt. Jā. Es vēl nobeigumā tikai gribu teikt, ka ļoti žēl, ka Krūmiņas, tas ir Liepiņas kundze, ļāva Junkera kungam pilnībā veltīja veselu komisijas sēdi, lai izstāstītu, kā viņš redz pasauli, bet neļāva man izstāstīt par to, ko valdība ir sagatavojis savā ziņojumā attiecībā, ja ekonomikas ministrija sagatavojis savā ziņojumā, lai atteiktos no OIK. Es katrā ziņā gribu teikt to, ka Nē, Liepiņas kundze, jūs man neļāvāt to darīt, un es saprotu, ka jums ir svarīgi atjaunot vēsturisko taisnīgumu. Paldies, jūs to izdarījāt viskārtībā. Bet es gribu teikt, ka ir valdībai šobrīd ir sagatavots pamatojoties darba grupas ziņojumu, ir iesniegts ziņojums, valdība ir saskaņojusi to ar visām pusēm, un savu iespēju veidā vai nu šī valdība, ja to varēs virzīs arī uz priekšu, lai atteiktos no šī OIK sistēmas, un no šīs tribīnes diezgan skaidrs un pateicis to, ka no OIK ir jāatsakās, tā programma ir izstrādāta, un katrā ziņā šis te rezultāts arī būs. Paldies!
Debati slēdzu. Kolēģi, es atgādinu, ka starpsaucieni sēdes laikā ir iespējami, tos pieļauj Saeimas kārtības rūlis, bet sarunāšanās no zāles ar runātāju tribīnai nav pieļaujama gan. Tātad debatas ir slēgtas, vai komisijas vārdā Liepiņas kundze jums ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Ļubovas Švecovas, Valērija Gešina, Regīnas Ločmelas Luņovas, Jāņa Tutina, Jāņa Krišāna, Artūra Rubika, Ingas Goldbergas, Edgara Kucina, Ivana Rībakova. Pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsts schēmas un ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 59 pret 23 atturas 12. Pieprasījums ir pieņemts. Darba kārtībā deputāti Ivara Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Edgara Kucina, Vitālija Orlova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Jāņa Adamsona, Vladimira Ņikanova, Ivana Klimenčeva pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa rīkojumā numur 172 izveidotās darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai noteikto darbu uzdevumu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāta Linda Liepiņa.
Kolēģi, pieprasījumu komisija izskatīja arī pieprasījumu numuru 2, kur iesniedz saimes deputāti Ivars Zariņš, Jānis Krišāns, Valerijs Gešins, Edgars Kacins, Vitālijs Orlovs, Jānis Tutīns, Artūrs Ribaks, Jānis Adamsons, Vladimirs Nikanovs un Ivans Klimenķevs. Un šis pieprasījums bija ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ministra kabineta 2018. gada 24. aprīļa rīkojumā numuru 172 izveidotās darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai noteikto darba uzdevumu. Un tātad par šo darba uzdevumu Ivars Zariņš jau minēja savā uzrunā. Pirmā pieprasījuma laikā mēs uzdevām Ašerādena kungam ekonomikas ministram jautājumu par šiem te uzdevumiem, kas tika noteikti darba uzdevumā ar jautājumu, kādēļ netika uzdots veikt šo te visaptverošo tiesisko izvērtējumu, uz ko Ašerādena kungs atbildēja, ka šis jautājums ir jājautā Kučinska kungam. Ko Zariņa kungs ar šo te pieprasījumu numuru 2 arī labprāt izdarīja, šādu jautājumu Kučinska kungam uzdeva, bet Kučinska kungs izvēlējās šo jautājumu nodot atbildēju Ašerādena kungam. Un respektīvi, tad komisijas sēdē mēs nonācām tādā neveiklā situācijā, ka Ašerādena kungs iepriekšējā sēdē bija lūdzis šo te jautājumu jautāt Kučinska kungam, bet Kučinska kungs atkal nodeva Ašerādena kungam. Es nezinu, vai Ašerādena kungs varētu atbildēt uz jautājumu, ko viņš nevarēja atbildēt iepriekš un ko viņš lūdzu atbildēt Kučinska kungam. Tādēļ es lūdzu, komisija arī par šo pieprasījumu balsoja par un nolēma šo atbalstīt šo te pieprasījumu tieši šī iemesla dēļ. Balsoja par 8, pret balsoja 2 un 3 komisijas locekļi atturējās. Un viens deputāts nebalsoja. Un kopumā šis pieprasījums tika atzīts par pieņemamu. Līdz ar to es atzīstu aicinu arī saimes deputāts atzīt šo pieprasījumu un tad Kučinska kungam pajautāt, jo gribētos šo te atbildi dzirdēt, kādēļ darba uzdevumā netika noteikts izvērtēt izvērtēt, kā tad mums te bija, visaptveroši subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas tiesiskumu. Aicinu atbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Oi, kā ir 10 gadus. Un tad vienā jaukā dienā viena komerciālā televīzija, kuras nesaukšu tagad vārdā, uztaisīja sižetu par to, kad redzēt ir tāds OIK un sabiedrība bija mērenā šokā vispār kaut ko tādu ieraugot. Un beidzot šis jautājums tika sabiedrības acīm parādīts plašāk. Un to izdarīja TV3 žurnālisti, manuprāt, savā raidījumā. Tad sākās ļoti daudz šie te gan pieprasījumi, gan arī no saimes, kur, protams, ka nekas neviens netika tālāk virzīt, jo bija šī te buferu komisija. Bet doma kāda? Kad Ašerādena kungam, tā sanāka ekonomikas ministri, es runāšu vairāk par ekonomikas ministri, nevis par Ašerādena kungu personīgi, tad tika veidota šī te ministra kabinetā darba grupa. Darba grupa sastāvējies, nemaldos, švita punkts, man liekas, man varēs palabot, ja es nepareizi cipari pateikšu, manuprāt, 40 cilvēku sastāvā, ja? 40 cilvēku sastāvā, cik es varbūt arī ārpakalpojums, tika iesaistīts ministrs kabineta darba grupā, lai apsakot šīs te elektrostacijas, ja? Fiktīvās, un netik fiktīvas, vai varbūt arī leģitīmas. Un tad šī darba grupa strādāja kaut kādus tur 3 mēnešus un atnāca ar atzinumu, kad ir kaut kāds atzinums. Nu, forši, jā, labi, ir atzinums, bet kāds īsti, nu, tur tāds tā ne garš, ne īsts, ne melns, ne balts, nu, kā ir, tā ir. Principā, tā kā tas TV3 parādīja pirms tam, tur bija daudz vairāk un skaidrāk. Tad Zariņkungs atvēra savu datoru un sāka rakstīt pieprasījums. Un pareizi darīja. Šobrīd šis pieprasījums, kolēģi, ir par to, ka man pašam arī interesē, kāds tā pirmkārt bija darba grupas uzdevums šo 40 cilvēku. Man ir interesē, vai par to tika arī maksāta nauda, vai ārpakalpojums tika izmantots. Un par tiesisko, tieši par noteikto darba uzdevumu, kas ir šajā pieprasījumā, ir Saeimas deputātiem jāzina. Es domāju, ka no šīs tribīnes nevajag skrupulozi iet iekšā tieši katrā OIK detaļā un tirzāt šo jautājumu. Tas ir jādara pieprasījumu komisijā, kad arī nāk attiecīgie izsauktie cilvēki. Šajā gadījumā ministra kabineta vadītājs ir Māris Kučinskis, un Mārs Kučinskis deva arī uzdevumu šai darba grupai. Ašrādien kungs arī bija šajā darba grupā, un vīri nākat un vienkārši atbildat un pastāstat. Protams, ir vēl tāds mazais noklusējuma fakts. Noklusējuma fakts ir tāds, ka principā šie abi divi pieprasījumi ir uz vienu ministriju tendēti, vai ne? Bet ja katru nedēļu vai katru otro dienu pieprasījuma komisijā nāks uz visām 13 ministrijām, pieņemsim, pieprasījumu. Nu, rezultātā var būt tā, ka tehniskā valdība var arī tikt atlaista, jo tad tas ministrs tiek atsaukts. Saprotiet? Līdz ar to šeit ir jāsaprot arī samērīgums par pieprasījumiem. Šis ir pa tēmu. Šis ir vajadzīgs. Šim atbildes nav bijušas. Šim atbildes ir bijušas pieprasītas 38 reizes. Un 38 reizes ir noraidīts. Šoreiz šis netiks noraidīts. Šoreiz, ministra kungi, jums būs jāatbild par šo. Bet mums kā deputātiem ir jāsaprot arī šis te noklusējuma režīms par pieprasījumu komisijas tomēr lielo spēku šajā gadījumā, saprotot arī, kā tad var izvērsties, teiksim, janvāra beigās, pieņemsim, ja, ka Kučinska kungs paliek viens pats pie 13 tukšiem krēsliem. Nav smieklīgi, tāpēc jau es saku, ka vajag padomāt, bet nevajag arī biedēt, Auguļu kungs. Nevajag arī biedēt. Līdz ar to, ar jums neviens nesarunājās, tāpat kā ar mani. Lūdzu, atbalstiet.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jā, es arī aicinu Saeimu atbalstīt šo pieprasījumu, un mazs komentārs ir jābūt taisnīgiem. Es nevarētu pārmest Mārim Kučinskim, ka viņš būtu ieviesis OIK, ka viņš būtu šajā organizētajā grupā, pa ko es runāju iepriekš pirms pārtraukumu. Nē, bet vai Māris Kučinskis izdarīja visu savas valdības laikā, lai to apturētu, novērstu, atrisinātu, dotu tiesisku izvērtējumu, kas dotu instrumentu šīs lietas izbeigšanai? Arī nē, es varu saprast, ja, bija valdība, valdības stabilitāte, koalīcija, koalīcijas līgums, grupas locekļi ir pie koalīcijas galda. Ja. Bet tagad tā vispār nav. Nav koalīcijas līgums, nav koalīcija, vēl ir tehniska valdība. Un es ļoti ceru no premjera dzirdēt, kā tad īstenībā bija. Nu, kāpēc ir tā, ka tas neizdevās? Un šobrīd, es domāju, ir viss pamats tam, jo es uzskatu, ka ekonomikas ministrs ir savā veidā, kā saka, tautas valodā uzmetis premjeru. Viņš saka, ka viņam nav bijis tāds uzdevums vērtēt tiesiskumu. It kā šāds uzdevums ministram būtu obligāti jāsaņem no premjera. Kad OIK afēra tiks šķetināta vaļā kopš 17. Gada aprīļa, kad bija galējais komisijas lēmums, tiesiskuma izvērtējums bija tikai absolūti loģiska darbība, pirmā darbība, pirms ir kurām citām. Tā kā es tiešām ceru, ka premjers atnāks un izstāstīs, kā tad tur patiesībā bija un kurš pie tā patiesība ir atbildīgs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Valdības neesamība ir novedusi parlamentu situācijā, ka beidzot mēs redzam, kas ir īsta demokrātija. Beidzot mēs nevaram piesakties ar koalīcijas līgumiem, kā mans kolēģis Dīķis Šmits norādīja. Beidzot mums ir jāsāk pieņemt, un mēs sākam beidzot pieņemt lēmumus mūsu sabiedrības, mūsu tautas, mūsu ražotāju, komersantu, iedzīvotāju, visu interesēs. Un šis pieprasījums nebūs izņēmums. Iepriekšējā Saimas sasaukumā netiks sniegt neviena atbildi. Beidzot, mēs šīs atbildes uzzināsim, jo uz tām būs attiecīgie kungi, attiecīgās amatpersonas spies sniegt atbildes. Tas, ko es vēlos šodien teikt attiecībā par OIK un tiesiskumu izvērtējumu, es domāju, ka šim parlamentam ir pilnīgi skaidrs un ir bijis pilnīgi skaidrs arī iepriekš. Ka pretlikumīgs valsts atbalsts ir pretiesisks. Es domāju, ka tā atbilde mums ir skaidra jau šodien. Jautājums, kāpēc mēs neesam gribējuši šo atbildi skaļi un precīzi pateikt no šīs tribīnas, ir uzdošanas vērts jautājums. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt priekšlikumu un lūdzu Mārku Čiņas sniegt visas pieprasītās atbildes.
Vārds deputātam Ivaram Zeviņam.
Reflektējot uz diskutēto, tātad, ja mēs runājam par darba grupu, šī darba grupā, manuprāt, bija 26 cilvēki, un darba grupas uzdevums bija ļoti vienkārši trīs lietas. Pirmkārt, veikt šo ekonomisko izvērtējumu šīs sistēmas, kāda bija ietekme uz tautsaimniecību, pēc tam nākošais atrast risinājumu, kā izbeigt OIK, kā patērētāju maksājumu. Un trešā lieta, atrast risinājumu, kā to visu turpināt. Citiem vārdiem, lai to pateiktu, kas bija darba grupas uzdevums, darba grupas uzdevums bija nevis izbeigt šo OIK aferu, bet atrast risinājumu, kā viņu var turpināt citā mērcē, lai viņu nesauktu par OIK, bet varētu turpināt zem citām lietām. Un konkrēti šādu risinājumu arī darba grupa izpildīja. Viņi atrada šo risinājumu, kā var turpināt šo aferu. Tātad OIK elektroenerģijas maksājumu noslēpjot zaļajos sertifikātos, OIK jaudas maksājumu noslēpjot pārvades tarifā. Turpmāk OIK vairs nebūs. Un tas deva iespēju politiķiem pirms vēlēšanām nākt un visas tautas priekšā teikt, mēs esam atraduši risinājumu, kā mēs izbeigsim OIK. Trīju gadu laikā viņa vairs nebūs. Tik tiešām viņa vairs nebūs. Bet viņš būs vienkārši zem citiem maksājumiem. Darba grupa savu uzdevumu izpildīja. Un tieši tāpēc bija šis jautājums, kāpēc jūs darba grupa negribētu uztaisīt tiesiskumu izvērtējumu. Un kā jau tas pareizi tika minēts, pirmajā pieprasījumā mēs neieguvām šo atbildi, mēs saņēmām, ka tas ir jāprasa premjeram. Tāpēc mēs uztaisījām pieprasījumu premjeram. Un premjeras mums neko nav atbildējis. Kāpēc es kolēģi uzturu šo pieprasījumu un aicinu viņu atbalstīt? Dēļ divām lietām. Kāpēc mums tas būtu jāizdara? Pirmkārt, šī ir tā kombinācija, ko jūs uzskatājumu redzējat, kā amatpersonas savā starpā var uztaisīt bezatbildību. Īstenot bezatbildību. Tad viena saka, prasiet viņam, otrs saka, nē, prasiet viņam. Un viņš saka, es neatbildēšu. Un līdz ar to notiek, kas šādā veidā mēs tad, ja mēs pieļaujam šādu schēmu, tad viņa vienmēr tiks īstenota. Kad viens teiks, es nezinu, prasiet viņam, otrs teiks, nu, bet es neatbildēšu, jūs prasiet paši viņiem. Un Saime nesaņems atbildi. Otra lieta ir, kāpēc tas būtu jāizdara. Tāpēc, ka galu galā šādu attieksmi mēs ļaujam diskreditēt Latviju kā demokrātisku republiku, mēs ļaujam neievērot satversmi, jo pēc satversmes izpildu vara ir atbildīga par savu darbību atskaitīties likumdevējiem, tautas priekšstāvjiem. Tas ir tas, ko viņi pašlaik ir apgājuši un nav izdarījuši. Un ja mēs to pieļausim, tad tas ir normāli, ka to var ļaut darīt, tad joprojām tas tā arī tiks darīts. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu šo divu iemeslu dēļ un ļaut satversmei būt darbībā un būt izpildītāji. Paldies!
Debata slēdza vai komisijas vārdā ir kas piebilstams vai skaidrojams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti Ivara Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Edgara Kucina, Vitālija Orlova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Jāņa Adamsona, Vladimira Ņikanova, Ivana Klimentjeva pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ministru kabineta 2018. Gada 24. Aprīļa rīkojumā numurs 172. Izveidotās darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai noteikto darba uzdevumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 27, atturas 11. Pieprasījums ir pieņemts. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Latkovskis, Adamovičs, Ojārs Eriks Kalniņš, Judins, Ašerādens lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā priekšlikumi par iepriekšējās saeimas likuma projektu izskatīšanas turpināšanu. Saskaņā ar saeimas kārtības roļu 39. Pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izvērtējusi un ierosina turpināt 13. Saeimā izskatīt likuma projektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Lielākie grozījumi attiecas uz to, ka tas tiek papildināts ar trīs jaunām nodaļām, kurās noteikta kārtība, kā var tikt administratīvās teritorijas apvienotas, jaunizveidotās administratīvās teritorijas pašvaldības darbības uzsākšanu un apvienoto pašvaldību tiesību un saistību pāriem. Lūdzu atbalstīt likuma izskatīšanu uz turpināšanu 13. Saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saima, 12. Atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīga 13. Saimā. Iebildumi nav, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2019. Gada 1. Maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. Gada 1. Maijs. Saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. Pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. Saimā iesniegtā likuma projekta vietējo pašvaldību referendumu likums izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Labdien, kolēģi! Likuma projekts vietējo pašvaldību referendumu likums mums palicis mantojumā jau no 11. Saimas. Likuma mērķis ir veicināt vietējās pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību vietējās nozīmes jautājumu lemšanā. Likums nosaka jautājumus, par kuriem var ierosināt un rīkot vietējos referendumus, to finansēšanu avotu, kā arī kārtību, kā to īstenot. Likuma projektu virzīšana komisijai ir vienbalsīgi atbalstīta, aicina atbalstīt arī Saimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta vietējo pašvaldību referendumu likums izskatīšanas turpināšanu 13. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saima. 12. Atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīgā 13. Saimā. Iebildumu nav, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
1. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. maijs. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā izskatīšanu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja pagājušā saimā iesniegto likuma projektu grozījumēji Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Un komisija atbalstīja tās izskatīšanu arī 13. saimā. Šis likuma projekts veicina valsts valodas likuma ieviešanu un tiks veicināt deputātu kandidātu un kandidātu sarakstu iesniedzēja atbildību, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 39. pantu komisiju, lūdzu 13. saimā turpināt likuma projektu izskatīšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu statusa likumā izskatīšanas turpināšana 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga 13. saimā. Iebildumu nav, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
20. februārs 2019. gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 20. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma valsts kontrolas likumā izskatīšanu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, kolēģi! Komisija nolēma turpināt strādāt ar likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Šis likumprojekts 12. saimā tika izstrādāts publisko izdevumu revīzijas komisijā. Pēc būtības es paredz daudz nelielas uzlabojumus valsts kontrolas darbības jautājumos, bet būtiskākā lieta ir paplašina pilnvaras, dodot iespējas valsts kontrolē sodīt par likuma pārkāpumiem to izdarītājus. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts kontrolas likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīgā 13. saimā, iebildumi nav. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
12. februāris 2019. gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 12. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas noviešanas likumā izskatīšanu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Šīs likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu un aicinu arī šo atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas noviešanas likumā. Izskatīšanas turpināšana 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima, 12. atbildīgā bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka arī 13. saimā tā būs atbildīga. Iebildumu nav, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
12. februāris 2019. gads.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai 2019. gada 12. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Sociālo un darba lietu komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā izskatīšanu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godātie kolēģi deputāti Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Sava sēdē nolēma turpināt skatīt grozījumu tabakas izstrādājumu un augu smēķišanas produktu, elektroniski smēķišanas ieriču un to šķidrumu apēties likumu. Iepriekšējā sasaukumā veselības ministrija kopā ar atbildīgo ministriju papildināja ierobežojumus tabakas izstrādājumu augu smēķišanas produktu, elektroniski cigarešu un uzpildes flakonu laišanu tirgu. Papildina aizlīgumu uz jebkura veida smēķišanas produkta iepakojuma izvietot tādus elementus, kas popularizē smēķišanas un veicina to patēriņu, radot kļūdainu iespaidu par ietiektu uz veselību. Arī likumprojekts paredz ražot un laist aizliegt ražot un laist tirgu saldojumus, uzkodas un rotaļlietas, kuri nepilngadiem pievilcīgus priekšmetus, kā vizuāli atgadina cigaretes, un arī mazlūkuma tirdzniecības vietas izveido tabakas izstrādājumus augu smēķišanas produktus, elektroniskas smēķišanas ierīces, uzpildes tvērtnes un to preču zīmes tā, ka pircējs var tas redzēt. Komisijā lūdz atbalst turpināt skatīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekti turpinās izskatīt 13. Saeima, 12. Atbildīgā bija Sociālā un darba lieta komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīgā 13. Saeimā? Iebildumi nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija gaida jūsu priekšlikumu uzdotajām lasījumiem līdz 1. Februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. Gada 1. Februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. Pantu Sociālā un darba lieta komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi darba likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! Likumprojekts grozījumi darba likumā paredz papildināt darba likuma 74. Pantā ietverto regulējumu, nosakot, ka darba devējiem izdevums, kas tiem radušies izmaksājot darbiniekiem par darbinieku zemesargu atrašanos zemesargu kolektīvajā apmācībā līdz 5 darba dienām kalendārā gada ietveros Nacionālajie bruņotie spēki kompensē ministru kabineta noteiktā apmērā un kārtībā. Tāpat šie grozījumi darba devējiem nosaka pienākumu izmaksāt atlīdzību šiem darbiniekiem, kuri piedalās zemesargu apmācībās, kā arī saglabāt darbvietu. 6. Decembrī Sociālā un darba lietu komisijas sēdē deputāti uzklausīja atbildīgās ministrijas, kā arī sociālos partnerus, kuri atzina, ka minētā likumprojekta izskatīšana ir jāturpina, jo šie grozījumi līdzsvaro darba devēju un valsts intereses. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt minētā likumprojekta izskatīšanas turpināšanu 13. Saimā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu darba likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Atbildīgā par to bija Sociālā un darba lieta komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga 13. Iebildumi nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņu priekšlikumu iesniegšanai noteikt 2019. Gada 7. janvāri.
7. janvāri, ja? Paldies, termiņš priekšlikumiem 2019. Gada 7. janvāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta valsts dienesta likums izskatīšanu. Debatēt pieteikusies deputāte Inese Ikstena.
Labdien, godātie kolēģi. Patiesībā komisija nolēma neturpināt šo.
Tad komisija ir nolēmusi neturpināt un nepārņemt šo likumprojektu un neturpināt to izskatīt 13. saimā.
Es varbūt pateikšu iemeslus, kāpēc, tāpēc, kad likumu mums virza valsts kancelei, kas pati neredz iemeslu turpināt šo likumu projektu un kā piebildi, ja turpina, tad būtu jāpārstrādā un patiesībā likuma projekts aizstāja pašai spēkā esošo valsts civildienesta likumu un tādas būtiskas jēgas tā aizstāšanai nav. Šis likums, plānotais likuma projekts patiesībā iet pretrunā ar mūsu izvirzītiem mērķiem samazināt valsts pārvaldi, padarīt to efektīvu, modernu un inovatīvu. Un es vēl gribētu pievienot vārdus, ka valsts pārvaldes arī gribētu redzēt atbildīgu un gudru. Jo ar šo likumu valsts pārvaldes darbinieku skaits strauji palielinās, tas divkāršojas vai trīskāršojās. Un valsts dienesta likums tātad regulētu šo lielo valsts pārvaldes darbinieku daudzumu, kuros iekļautos arī bibliotekāri un sociālie darbinieki. Savukārt darba likums attiektos uz visiem pārējiem. Tādā veidā pieņemot tik būtisku likumu, tik lielai darbinieku daļai bez ietekmes izvērtēšanas, šis likums bija sagatavots ļoti nepārdomāti. Un es varētu teikt, ka tas ir mūsu valsts pārvaldes brāķis, ko mēs saņēmām savā darbā uz galda, savā komisijā. Un es domāju, ka mēs daudzas komisijas saņemam tādā pašā veidā slikti sagatavotas likuma projektus, kas tiek bīdīti piedevām steidzamības kārtā. Tātad, un ja runā arī par šo visu ieguldījumu, šis likuma projekts ir gatavots 3-4 gadus. Viņš ir kā karsts kartupelis muļāts, un tad nu, tas rezultāts, kurš patiesībā nevienam nepatīk un kuru neviens negrib atbalstīt. Likums sanāk arī ļoti dārgs. Iedomēties cilvēkdienas, ko mēs pavadām, un ko tie juridiskie biroji, un ko tieslietu ministrī, un ko visi pavada, un cik tas paņem naudu un finanšu resursus un laika resursu. Tāpēc mans aicinājums jaunai valdībai, tad, kad viņam būs arī vēršim lielu pastiprināt uzmanību, kā valsts pārvalde darbojas un cik efektīvi viņi ir. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, cienījamie kolēģi, es būšu īsāks. Šajā likumprojektā, kāpēc viņš ir noraidāms, ir sajauta divi jēdzieni. Darbs publiskajā sektorā, kas ir apmaksāts no nodokļu maksājumiem, un darbs valsts pārvaldes iestādēs. Ne uz vienu no šiem jautājumiem likumprojekts neatbild, pirmkārt, otrkārt, viņš sadala arī publiskā sektorā strādājošos divās daļās, vieni, kas strādā valsts pārvaldē, otrie, kas strādā pašvaldībās un likumprojekts uz tiem neattiec. Un treškārt, pret šo te likumprojektu konkrēti, pret šo konsekventi un ļoti, es teiktu, agresīvi pret to iestājās nozara arotbiedrības un Latvijas brīvo arotbiedrības savienība pamatoti darot to, kā arī darba devēja konfederācija. Tāpēc komisija, kad izskatīja šo te jautājumu, vienbalsīgi nolēma ieteikt saimai, noraidīt šo te ministra kabineta ierosinājumu un balsot pret to, lai šis likumprojekts tiktu izskatīt nākošajā saimā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu valsts dienesta likums izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1-92 atturas nav, likuma projekts ir noraidīts. Saskaņā ar saimas kārtības Agešina kungs par procedūru kaut ko vēlējāties teikt? Par nākamo jūs jau piesakaties. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījums mediju likumā izskatīšanu. Uzsākam debates, vārds deputātam Valērijam Agišinam.
Godātie kolēģi, es ļoti ceru, ka klātesošo kolēģu vairākums vēlas aktīvi piedalīties sakārtotas normatīvu aktu sistēmas veidošanā, kura būtu taisnīga un pats galvenais cilvēkiem saprotāmā. Šīs un vairāki citi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir saistīti ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. Šie ir ļoti strīdīgi jautājumi par rekodifikāciju, dekodifikāciju un tā perspektīvām. Par piedāvājumu atteikties no visu administratīvo pārkāpumu apkopošanas viena likumā, nosakot atbildību par administratīviem pārkāpumiem nozaru likumos. Analizējot administratīvo pārkāpumu nozaru kodifikāciju, rodas dažas pārdomas. Vispirmam kārtam, administratīvo pārkāpumu ietveršanai vairākos desmitos nozaru likumu ir grūti piekrist, jo nav pārliecības par to, ka būs nodrošināts sodu samērīgums un regulējums būs saprotams gan tā piemērotājiem, gan vienkāršajiem cilvēkiem. Otram kārtam, ļoti diskutējams ir jautājums, samazināsies vai palielināsies normatīvu aktu plūdi, jo nav nekādu garantiju, ka nozaru likumi vairāk kārt netiks grozīti tieši attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem. Kā tas līdz šim ir bijis gadījumā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu? Un trešām kārtām, joprojām nav izstrādāti vairāki likuma projekti, vairākas jomas nav noklātas, administratīvo pārkāpumu jomā veidojas vienkārši robi un caurumi pašlaik. Mana nostāja nav kategoriskā, tomēr nevaru izslēgt to, ka būtu sapratīgi saglabāt kodifikāciju, bet cita kvalitātes līmenī, veidojot sevišķu daļu pie administratīvas atbildības likumā. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums medību likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 16 atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā par to bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu komisijai noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tautsaimniecības komisija. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Nākošā gada 1. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 39. pantu ministru kabinets un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā izskatīšanu. Uzsākam debates vārds deputātei Inesei. Vai arī jūs komisijas vārdā runājat kā komisijas ziņotāji? Nē, tātad debates uzsākam vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Tā, labdien vēlreiz. Šoreiz gribēju vērst uzmanību uz šo likuma projektu, par kuru mēs esam par. Tomēr arī mēs esam iedevuši pietiekami ilgu termiņu priekšlikumu sniegšanai, tomēr gribu vērst uzmanību uz vienu lietu, ka arī šis grozījums ir sagatavots nekvalitatīvi, un kad vairākas lietas, kuras tiešām ir būtiskas grozīt, vispār netiek grozītas. Dzīves vietas deklarēšanās likums, projekts paredz to šinos grozījumos, ka varēs deklarēt dzīves vietu tikai zemes kadastrā, reģistrētiem dzīvojumos īpašumos, dzīvojumās mājās, tātad nevarēs deklarēties ne garažiņās, ne kaut kādās noliktavās. Tas, protams, šo deklarēšanās sistēmu visu apgrūtina un padara birokrātiski smagāku. Līdz ar to vēršas tu uzmanību, kas ir deklarēšanās nozīme, tā ir nozīme par pasta kastītes atrašanās vietu un adresi, kur var sazināties ar fizisko personu. Vai mēs šo apgrūtinam ar papildus nosacījumiem, lūdzu visiem kārtīgi padomāt. Toties likumprojektā nekas nav iestrādāts par uzlabošanu elektroniskajā deklarēšanās sistēmā. Mēs labi zinām, ka bez īpašnieku piekrišanas deklarējās īpašumos vēl citas personas no malas, ko zinātāji paskatās portālā Latvija.lv un tad iet speciāli rakstu iesniegumu, tērē savu finanšu laika resursu, lai izdeklarētu ārā. Par šo nekas nav likumprojektā minēts. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts ir viens no sarežģītākajiem likumprojektiem, kas ir komisijas apritē. Un tā problēma pat pa sevīm ir ļoti sarežģīta, jo uz deklarēšanas principu ir uzbūvētas vairākas lietas, sākot no nodokļu sistēmas un beidzot ar vēlēšanu sistēmu. Šinī gadījumā mēs lemjam tikai par vienu. Vai mēs esam gatavi uzņemties, risināt tos uzdevumus, ko sāka iepriekšējā saima, kas ir iekļauts šinī likumprojektā. Komisijas viedoklis ir, ka to var un vajag darīt. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu un turpināt likumprojektu izskatīšanu. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā. Izskatīšanas turpināšana 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80-1 saturs nav, tad likumprojektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. saimā? Iebildumi nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam saistībā ar priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Es par agru ieslēdzu mikrofonu, es gribēju vienkārši piedāvāt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Piedodiet.
Lūdzu, nosauciet.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš nākamā gada 1. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. maijs. Saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 39. pantu, ministru kabinets un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izskatīšanu. Tātad debatēt neviens nav, no deputātiem nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Izskatīšanas turpināšana 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-19 atturas nav. Likuma projekta tātad turpinās izskatīt 13. saima, 12. atbildīgā bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā? Iebildumi nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Debatējot komisijā šo jautājumu, mēs vienojamies, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 2019. gada 4. janvārs.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 4. janvāris. Saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību izskatīšanu. Debatējis neviens no deputātiem nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 17 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima 12. Atbildīgā par to bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Tātad lūdzu ieslēdziet, vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīgā 13. saimā, iebildumi nav. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Arvilam Ašarādinam.
Jā, paldies. Komisija par to ir diskutējusi un nolēmusi, ka labākais priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma ģerboņu likumā izskatīšanu. Debatēt deputāti nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma ģerboņu likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 17 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima, 12. atbildīgā Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīgā? Iebildumu nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ašarādinam par termiņu priekšlikumiem.
Kā iepriekšējā gadījumā komisija ir noteikusi nākamā gada 1. marta kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma statistikas likumā izskatīšanu. Šo likuma projektu turpina arī komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu turpināt likuma projektu izskatīšanu 13. saimā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma statistikas likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 16 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīgā 13. saimā. Iebildumi nav. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Līdzīgi priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir nākamā gada 4. janvārs.
4. februāris, ja? Paldies, tātad janvāris, ja? Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 4. janvāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījums jūras kodeksā izskatīšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums jūras kodeksā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 18 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. saimā? Iebildumi nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Kopšā gada 1. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā izskatīšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 13. saeima, 12. atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka 13. saeimā tā būs atbildīgā komisija? Iebildumu nav. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Jurašam.
Priekšlikumu iesniegšanas datums ir nākamā gada 1. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saeimā iesniegtā likuma projekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā izskatīšanu. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 17 atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saeima, 12. atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīgā? Iebildumu nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Jurašam par termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma militārā dienesta likumā izskatīšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi militārā dienesta likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 17 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saeima. 12. atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga? Arī 13. iebildumu nav. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Jurašam par termiņu priekšlikumiem.
Likumprojekta iesniegšana termiņš ir 2019. gada 1. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīšanu. Vai deputāti vēlas debatēt? Deputēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīšanas turpināšanu 13. saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 19 atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saeima, 12. atbildīgā bija budžeta un finanšu nodokļu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīgā 13. saeimā? Iebildumi nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonduram par termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš nākamā gada 28. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā izskatīšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 18 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saeima. 12. atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī būs atbildīgā komisija 13. saeimā? Iebildumu nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Jurašam par termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš 2019. gada 1. marts.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumu likumā par mērījumu vienotību izskatīšanu 13. Saeimā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par mērījumu vienotību izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 17 atturs nav. 13. Saeima turpinās izskatīt šo likuma projektu. Atbildīgā 12. Saeimā bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. Saeimā? Ir iebildumi? Vai ir iebildumi? Nā, iebildumi nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam. Par termiņu priekšlikumiem.
Mēs piedāvājam nākošā gada 1. Martu.
Piedošana nākamā gada?
Nākošā gada 1. Marts. Tas ir reiz pirms 2. Marta.
1. Marts. Ļoti labi. Izsmeļošs paskaidrojums. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. Marts. Tā, godātie kolēģi. Deputāti Feldmans, Muižniece, Šuplinska, Linkaits, Žunna un citi lūdz veikt deputātu klātbūtnes pārbaudi. Reģistrējoties? Ar reģistrāciju, ja? Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei. Vārds Saeimas sekretāram. Reģistrācijas rezultātiem. Kolīdz rezultāti tiek sagatavoti.
Labdien, augstākotie deputāti. Nav reģistrējusies. Uldis Augulis. Ā, ir zālē, paldies. Gundars Daudze. Nav zālē. Janis Dumbrā. Nav zālē. Marina Gulbeva. Nav zālē. Ivans Kmieņķevs. Nav. Dats Melbarte. Didis Šmits. Ir zālē, paldies.
Paldies, kolēģi. Ir kvorums un varam turpināt sēdes darbu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā izskatīšanu. Vai deputāti vēlas debatēt? Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 17 atturs nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Saeima atbildīgā par to bija Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī būs atbildīgā komisija 13. Saeimā? Iebildumu nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam saistībā ar priekšlikumiem.
Jā, 1. Marts. Zariņkungs, 2019. gada 1. Marts, kas ir pirms 2. Marta.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. Marts. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Krišjānim Feldmanam. Kungs nevēlējās par priekšlikumiem debatēt. Par ko lūdzu? Par procedūru. Lūdzu ieslēdziet deputātam Krišjānim Feldmanam mikrofonu.
Jā, labdien, dargie kolēģi. Tātad varbūt pirms brīža radās mulsums, kāpēc es savācu 10 parakstus deputāta klātbūtnes reģistrācijai un arī tā tika veikta. Tas ir saistīts ar to, ka tik video dokumentēts kā saskaņas deputāts balsot cita deputāta vietā. Man ir aizdomas par to, tās aizdomas tiks pārbaudītas, tiks pieprasīti arī video novērošanas ieraksts no Saeimas drošības biroja, ka par laimi viss tiek filmēts, un mēs noskaidrosim, kas tad īsti šajā Saeimas sēdē šeit pirms brīža, 10 minūtes atpakaļ, vairāk kārt notika. Paldies!
Vai vēl kāds deputāts vēlas? Nē. Kolēģi, es aicinu šos neskaidros jautājumus skaidrot mandātu ētikas un iesniegumu komisijā, kur būtu īstā vieta šīm debatēm. Paldies. Jā, paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību izskatīšanu. Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 17 atturs nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saeima, 12. Atbildīgā bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. Nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam par termiņu priekšlikumiem.
Nākošā gada 1. marts.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Es ceru, ka visi deputāti būs saņēmuši nākamā gada kalendārus un zinās, kurš datums ir pirms kura un pēc kura. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma preču un pakalpojumu loteriju likumā izskatīšanu. Vai deputāti vēlas debatēt? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma preču un pakalpojumu loteriju likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 18 atturs nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saeima, atbildīgā 12. Bija budžeta un finanšu nodokļu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 12. Saeimā? Iebildumi nav. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bondaram par termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februārī.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas izskatīšanu. Vai deputāti vēlas debatēt? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 18 atturs nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. Saeima. Atbildīgā 12. Bija budžeta un finanšu nodokļu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. Iebildumi nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonduram par termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februārī.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma ģenētiski modificēto organismu aprites likumā izskatīšanu. Vai deputāti vēlas debatēt? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 18 atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīgā 12. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam par termiņu priekšlikumiem.
Termiņu mēs piedāvājam nākošā gada leģendāro 1. martu.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi parādu ārpustiesas atgūšanas likumā izskatīšanu. Vai deputāti vēlas debatēt? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu parādu ārpustiesas atgūšanas likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 19 atturas nav. Likumprojekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā par to bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija. 13. iebildumu nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Bordānam par termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs viens mēnesis, proti līdz 21. janvārim nākamajā gadā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 21. janvāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumu likumā par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komerces sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm izskatīšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komerces sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 18 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija budžeta un finanšu nodokļu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu par termiņu priekšlikumiem ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februārī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 28. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni izskatīšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 17 atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā par to bija juridiskā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Bordānam par termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī ir viens mēnesis līdz 2019. gada 21. janvārim.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 21. janvāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā izskatīšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 19 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. atbildīgā bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Arvilam Ašrādinam par termiņu priekšlikumiem.
Komisija lūdz noteikt 1. martu kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu izskatīšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 18 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saeima, 12. Atbildīgā bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija arī 13. Saeimā? Iebildumi nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam par termiņu priekšlikumiem.
Nākošā gada 1. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem 2019. gada 1. marts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumu streiku likumā izskatīšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu streiku likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 19 atturas nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saeima, 12. Atbildīgā par to bija Sociālo un darba lietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 12. Saeimā? Iebildumi nav. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Skridem par termiņu priekšlikumiem.
2019. gada 1. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 2019. gada 1. marts. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 19 atturas nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Atbildīgā bija Sociālo un darba lietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tā būs atbildīgā komisija 13. Saeimā? Iebildumi nav. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Skridem par termiņu priekšlikumiem.
2019. gada 1. marts.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz 2019. gada 1. martam. Un... Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Liels lūgums ilgtspējas komisijai pulcēties Tautsaimniecības komisijas telpās, lai lēmtu par apakškomisijām.
Vārds Saeimas sekretāra biedrē reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies. Aldis Adamovičs ir. Īvēta Benhena Belkvekena. Uldis Budriķis. Boris Cilevičs. Aha. Sergejs Dolgopolovs. Jānis Dombrava. Gatis Eglītis. Krišjānis Feldmans. Aleksandrs Kiršteņs. Ivans Klementievs. Jānis Krišāns. Linda Liepiņa. Tālis Linkaits. Inese Lībiņa Egnera.
Kas notiek?
Regīna Ločmela Luņova.
Nevarēja.
Dace Melbārda. Nav. Anita Mužniece. Evija Papule. Ramona Petraviča. Juris Rancāns. Inguna Rībena. Andris Skrīde. Karina Sprūde. Mārtiņš Staķis. Jūta Strīķe. Inga Šuplinska. Ļubova Ševcova. Es atnesu Švecova. Jā. Jānis Urbanovič. Nav. Inese Vojka. Atis Zakatistovs. Ivars Zariņš. Evita Zālīte Grosa. Normans Žunna. Normans Žunna. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.